Розділ 35. Голден. Коли Міллер і Голден запливли в кімнату, Старпом сказала: «Я знайшла логи системи зв'язку». Голден поклав руку їй на плече і тут таки забрав назад, зненавидівши себе за те, що забрав. Ще тиждень тому вона би нормально сприйняла простий жест хвилювання типу цього, а він би не боявся її реакції. Про нову дистанцію між ними він шкодував лише трохи менше, аніж про те, що нічого їй не сказав. Він хотів їй це озвучити. Замість цього він сказав: «Знайшла щось корисне?» Вона декілька разів ткнула пальцем в екран і вивела лог. Вони суворо дотримувались комунікаційної дисципліни. Навіть по радіо нічого не передавали, лише вузьким променем. Все мало подвійний сенс, купа звичних кодових фраз. Рот Міллера заворушився всередині шолома. Голден постукав по своєму склу. Детектив з огидою закотив очі, а тоді перемкнув підборіддям зв'язок на спільний канал. «Пробачте, я не часто користувався скафандром. Що ми такого корисного знайшли?» «Небагато, але остання передача була чистою англійською», – сказала вона і постукала по останній стрічці в списку. «Станції ТОТ. Команда розклалася. Втрати склали 100%. Матеріали захищені. Курс і швидкість стабілізовано. Слідуйте векторним даним. Екстремальна небезпека зараження вхідної команди. КПТ Хіггінс». Голден прочитав це декілька разів, уявляючи, як капітан Хіггінс безпорадно спостерігає за поширенням інфекції серед команди. Його люди блювали посеред герметизованої вакуумної коробки, навіть одна молекула цієї субстанції на шкірі є віртуальним смертельним вироком. Чорні патьоки паростки, що витягнуться з їхніх очей і ротів. А потім та каша, що вкрила реактор. Він дозволив собі здригнутися, дякуючи, що Міллер не бачить це через скафандр. Тож цей приятель Хіггінс побачив, що його команда перетворюється на блюючих зомбі, і відправив останні повідомлення своїм босам, так? – вимовив Міллер, вриваючись в Джиммі в політ фантазії. «Там щось було про векторні дані?» «Він знав, що всі помруть, тож він дав своїм людям зрозуміти, як впіймати корабель», – відповів капітан. «Але вони не впіймали, бо він тут, бо Жулі перехопила контроль і перелетіла деінде», – розвинув думку детектив. «А це означає, що корабель у розшуку, вірно?» Голден не звернув на це уваги і знову поклав руку на плече Наомі з компанійською, як він вважав, буденністю. «У нас є вузьконаправлені повідомлення і векторні дані», – сказав капітан. «Чи всі вони спрямовані в одне й те саме місце?» «Типу того», – відповіла Наомі, кивнувши правою рукою. «Не в одне місце, але всі схожі на точку в поясі, що обертається і на нестабільній орбіті». «Тоді, може, це корабель?» Нагата ще раз кивнула. «Можливо», – відповіла жінка. «Я погралася з локаціями і не змогла знайти в реєстрах нічого подібного, ані станції, ані обжитих скель. Судно мало б сенс, але…» «Але що?» – перебив Міллер Голденове бажання дати жінці закінчити. «Але як вони знають, де воно має бути?» – відповіла Нагата. «У мене немає вхідних зв'язків в лозі. Якщо корабель рухається рандомно в поясі, як вони знають, куди відправляти послання?» Голден ледь стиснув її плечі настільки слабко, що вона могла навіть не відчути це через важкий скафандр, і, відштовхнувшись, ширнув під стелю. «Тож це було не рандомно», – сказав він. «У них є щось типу мапи, на якій вказано позицію корабля у певний час, коли треба надсилати лазером повідомлення. Може, то один із суден невидимок?» Наомі повернулась у кріслі в його бік. «Має бути станція». «Це лабораторія», – втрутився Міллер. «Вони запустили на Еросі експеримент, тож мають тримати білих комірців десь поряд». «Наомі», – звернувся до Старпома капітан. «Матеріали захищено, там є закритий сейф у капітанській каюті. Чи не могла б ти спробувати його відкрити?» «Ну, я не знаю», – відповіла Нагата. «Може, Амос спробував би підірвати його тією вибухівкою з ящика зброї в трюмі?» Голден засміявся. «Ну, там може бути купа дрібних ампул зі злим інопланетним вірусом. Варт відмовитись від думки про варіант з підривом». Наомі вимкнула лог зв'язку і вімкнула загальне суднове системне меню. «Я можу глянути, чи має комп'ютер доступ до сейфу», – сказала вона. «Спробую відкрити його таким робом. На це знадобиться якийсь час». «Зроби, що можеш», – відповів капітан. «Ми не будемо пхати носа не в свою справу». Голден відштовхнувся від стелі і перелетів крізь люк містка. Замить до нього приєднався Міллер, зафіксував ноги на палубі магнітними підошвами і обернувся на капітана. Той підлетів до Міллера. «Що думаєш?» – запитав капітан. «За усім стоїть протоген, чи ще хтось схожий настільки, що не відрізнити?» Міллер мовчав два довгих подихи. Нарешті майже нехотя відповів. «Це й виглядає справжнім». Амос піднявся по драбині знизу, тягнучи чималий металевий кейс. «Аго, капітане, я знайшов цілий ящик паливних пелет для реактора в машинному відділенні. Можливо, ми захочемо прихопити їх з собою?» «Гарна робота», – промовив Голден, одночасно піднявши руку, аби утримати детектива. «Візьми це з собою і продумай план знищення цього борту». «Чекайте, що?» – перепитав Амос. «Ця штука коштує джільйон баксів, Кеп. Ракетоносний невидимець? ЗП бабусю свою віддасть за це. 6 апаратів мають ще рибу всередині, винищувач лінкорів, та цим можна знищити невеличкий місяць. Забудьте про бабусю. АЗП своїх дочок продасть за цей апарат. Якого ж біса нам його підривати?» Голден визвірився на нього з недовірою. «Ти забув, що там біля реактора?» «Йо-майо, Кепе!» – фиркнув механік. «Це все лайно замерзло. Пару годин з пальником я його відчищу і витрушу в шлюз. Почну хоч зараз». Уявне видиво, як Амос здирає поплавлені тіла колишньої команди судна за допомогою плазмового пальника і потім акуратно викидає їх через шлюз, спочатку трусонуло Голдена, потім змусило відчути нудоту. Можливість кремезного механіка просто ігнорувати те, що він не хоче помічати, певно стає у нагоді, коли він повзає у тісних і брудних нетрях двигунів. Його можливість витрусити геть жахливу мутацію декількох тузнів людей змусила Голдена змінити відразу на злість. «Відкидаючи болото і реальні можливості того, що це болото породило, ми не можемо відкинути той факт, що хтось відчайдушно шукає це дуже дороге і дуже невидиме судно, і що Алекс не може знайти тих, хто це розшукує». Голден перестав говорити і кивнув Амосу, поки той пережовував почуте. Він бачив, як на широкому обличчі чолов'яги відбиваються роздуми. «Знайшли корабель «Стелс». Інші люди також шукають корабель «Стелс». Ми не бачимо тих, хто його розшукує». «Курва». Амос зблід. «Вірно», – вичавив він. «Я налаштую реактор так, аби він поплавив корабель». Потім поглянув на монітор, вбудований в передпліччя. «Холєра, ми тут серйозно затрималися, варто вибиратися». «А тож, варто», – погодився Міллер. Наомі була вправною, дуже вправною. Голден дійшов до цього, коли завербувався на Кентерпері, і за роки служби він додав це знання до списку фактів, таких як космос холодний і гравітація направлена вниз. Коли щось на водовозі переставало функціонувати, він наказував Наомі це виправити і більш ніколи про це не згадував. Іноді вона заявляла, що не в змозі щось полагодити, але це завжди була тактика перемовин. Коротка розмова призводила до замовлення запчастин або наймання додаткового члена екіпажу в наступному порту, і ділу кінець. Не існувало проблеми з електронікою або модулем судна, яку вона не могла б розв'язати. «Я не можу відкрити сейф», – сказала жінка. Вона плавала біля сейфу в капітанській каюті, впершись ногою в койку, аби триматися під час жестикуляції. Міллер розмістився в люці, що вів у коридор. Голден стояв на підлозі з увімкнутими магнітними підошвами. «Що тобі потрібно для цього?» «Якщо ти не дозволиш його підірвати, то я не зможу його відкрити». Голден похитав головою, але Нагата або не помітила цього, або проігнорувала. Сейф розроблено так, аби відкривався за допомогою дуже особливого патерну магнітних полів біля цієї металевої пластини спереду. Хтось має спеціальний ключ, створений для нього, але він відсутній на кораблі. «Він на тій станції», – впевнено сказав детектив. «Капітан не відправив би те повідомлення, якби вони не мали змоги відкрити сейф». «Які шанси, що ми натрапимо на пастку?» – запитав Джим. «Охуєнні, капітане», – докинув Амос. Він слухав розмову з торпедного відсіку, намагаючись зламати захист невеличкого термоядерного реактора, що живив одну з 6 торпед, щоб вивести його в надкритичний режим. Працювати з головним реактором, зважаючи на знятий захист, було занадто небезпечно. «Наомі, мені справді дуже потрібен той сейф з нотатками дослідників і зразками», – попросив капітан. «Ти не знаєш, що всередині», – втрутився Міллер, а потім засміявся. «Звісно, там саме воно. Але воно нам не знадобиться, якщо ми підірвемося, або, що гірше, якщо шрапнель, вкрита тим блювотинням, наробить дірок у наших чудових костюмах». «Я розберуся з цим». Голден дістав з кишені скафандра шматок крейди і намалював кільце по корпусу навколо сейфу. «Наомі, зроби маленьку дірочку і перевір, чи можемо ми вирізати усю частину переборки та забрати з собою цей клятий сейф». «Тут мова про половину стіни». «Окей». Нагата насупилась, потім знизала плечима, потім посміхнулась і нарешті кивнула однією рукою. «Ну, нехай. Думаєш передати це Фредовим людям?» Міллер ще раз реготнув сухим полишеним гумору скрипом, чим змусив Голдена напружитись. Поки вони чекали, що Амос з Наомі виконають роботу, детектив раз по раз переглядав відео, як Жулі Мао б'ється з викрадачами. Капітан непокоївся, що Міллер зберігає ці фрагменти в голові. Паливо для якоїсь майбутньої дії. «Марс поверне вам життя в обмін на це», – сказав детектив. «Я чув, що якщо ти заможний, то Марс може стати приємним місцем». «До дупи заможність», – висловився Амос, працюючи десь унизу. «Вони нам пам'ятників наставлять». «У нас домовленість з Фредом. Він має перебити наші будь-які сторонні контракти», – сказав Голден. «Звісно, це не те, щоб контракт». Наомі посміхнулася і підморгнула Голденові. «То що ж це, сер?» Її голос когось кумедно копіював. «Герої АЗП? Марсіянські мільярдери? Почнемо власний біотехнологічний бізнес? Що ми тут робимо?» Голден відштовхнувся від сейфу і поплив до шлюзу і різака, що разом з іншими інструментами чекав на них там. «Ще не знаю», – відповів він. «Але, звісно, мати вибір – це завжди приємно». Амос знову натиснув кнопку. Нових зірок в темряві не з'явилось. Радіаційні та інфрачервоні сенсори мовчали. «Там мав бути вибух, вірно?» – запитав Голден. «Курва, так», – сказав механік і втретє натиснув кнопку на чорній коробці, яку тримав у руках. «Це ж не точна наука або що. Ці ракетні двигуни прості, як ріг будинку. Просто реактор без задньої стіни. Неможливо точно передбачити. Це не ракетна наука», – засміявся Голден. «Що?» – перепитав Амос, готовий розлютитися у відповідь на глузи. «Ну, ти ж знаєш цю фразу. Це не ракетна наука», – пояснив капітан. «Типу, це не складно». «Але ти справді ракетний науковець, Амосе. Ти працюєш з термоядерними реакторами і двигунами космічних кораблів, заробляючи цим на життя. Пару сотень років тому люди б вишикувались у чергу, аби віддати тобі своїх дітей в обмін на твої знання». «Що за хуй?» Почав було Амос, але зупинився, коли нове сонце з'явилося і швидко згасло за вікном кокпіту. «А, бач, я ж, блядь, казав тобі, що воно спрацює». «Ніколи не сумнівався», – сказав Голден, ляснув Амоса по м'язистому плечі і почав спускатися по драбині до корми. «То що це за лайно було?» – запитав Амос сам у себе, бо Голдена там вже не було. Джим рухався крізь місток. Крісло Наомі стояло порожнім. Він наказав їй відпочити. До палуби був принайтовлений сейф з корабля-невидимця. Вирізаний зі стіни, він здавався більшим. Чорний і переконливо надійний. Контейнер, де зберігається кінець сонячної системи. Голден підплив до нього зверху і тихо мовив. «Сезам, відкрийся». Сейф проігнорував його слова, але відкрився люк, і Міллер заштовхнув себе у відсік. Він змінив скафандр на несвіжий спортивний костюм і вічний капелюх. Щось в його погляді робило перебування Голдена в одній компанії з детективом некомфортним. Цього разу сильніше, аніж зазвичай. «Аго», – привітався капітан. Міллер лише кивнув у відповідь, штовхнувся до робочих постів, потім пристебнувся до одного з крісел і запитав. «Ми вже обрали напрямок?» «Ні, я запропонував Алексу прорахувати декілька можливостей, але куди саме летіти, ще не вирішив». «Уже я дивився новини». Голден похитав головою, потім рушив до крісел в іншому краю відсіку. Щось у Міллеровому обличчі примусило його охолонути. «Ще ні», – відповів капітан. «Що трапилось?» «Ти не викручуєшся, Голдене. Я це в тобі поважаю, щиро». «Просто скажи», – попросив Джим. «Ні, я саме це мав на увазі. Багато людей вірять у різні штуки. Родина понад усе, але вони з зарплати знімають шльондру за півсотні. Країна понад усе, але вони мутять з податками. Ну, звісно, не ти. Ти кажеш, що всі мають знати все, і на Бога твої слова не розходяться з ділом». Міллер чекав, що він щось відповість, але капітан не знав, що саме. Промова була схожа на домашню заготовку. Варто як мінімум дати її завершити. «Тож Марс допетрав, що то, можливо, Земля будує кораблі, які ходять без прапора. Котрісь із них здатні знищити марсіянський флагман. Закладаюсь, Марс забажає це перевірити. Тобто це ж флот коаліції Земля-Марс, одна велика щаслива гегемонія. Наводили ладу сонячній системі разом майже століття. Командуючі ледь не спали разом. Тож це має бути помилкою?» «Окей», – мовив капітан очікуючи. «Тож Марс вирішив подзвонити», – продовжив Міллер. «Тобто я, звісно, не знаю напевне, але десь так воно починалося. Дзвінок від якогось великого ЦБ з Марса до великого ЦБ на Землі». «Може бути», – вставив Голден. «Що, думаєш, Земля відповіла?» «Я не знаю». Міллер протяг руку, повернув один з екранів, потім дістав файл зі своїм іменем і часом створення не пізніше, аніж за 2 години до цього. Відео було записане з марсіянського новиннєвого джерела і показувало нічне небо над марсіянським куполом. Рисочки і спалахи заповнили небо. Рухома стрічка повідомляла, що земні кораблі навколо червоної планети раптом і без жодних попереджень відкрили вогонь по своїх марсіянських партнерах. Рисочки в небі – то ракети, спалахи – судна, що гинуть. А потім масивний білий спалах перетворив ніч на день, і стрічка повідомила, що щойно знищено радар далекої розвідки на Деймосі. Голден сів і дивився картинку кінця сонячної системи в яскравих кольорах із коментарями експерта. Він все чекав, що рисочки світла почнуть сипатися вниз, на планету, аби розколоти бані ядерним вогнем. Проте, видно, хтось вжив заходи стримування, і битва відбувалася лише в небі. Відтак вона не могла відбуватися вічно. «Ти кажеш мені, що це я винен, що аби я не передав дані, ці судна були б живими, ці люди». «Ти? Ага. І якби поганці хотіли відвернути увагу від Ероса, то це їм щойно вдалося».